Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наплив африканських біженців до Італії збільшується.
Якщо тут буде наметове містечко, то бідолашні мігранти залишаться завжди на острові. Їх скоро буде більше, ніж корінних мешканців. Може, дамо їм відразу ключі від помешкань, і хай йдуть у наші хати жити.
Ще 19 білоруських чиновників Євросоюзу оголосив персонами нон грата.
Зачиняючи двері Європи для провладних білоруських чиновників, Євросоюз водночас обіцяє полегшити рух та взаємні контакти з пересічними громадянами цієї країни.
Про це ви почуєте у «Європейській свободі» за кілька хвилин. А зараз Людмила Ванник із випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Сьогодні ввечері з Києва до Токіо вирушає ще один літак для евакуації українців з Японії, повідомив речник Міністерства закордонних справ Олександр Декусаров. За його словами, літак прибуде до Токіо рано вранці завтра. За попередню інформацію, о 16-й годині за токійським часом, 9 ранку за Києвом, він вилетить до Києва назад. Станом на сьогоднішній ранок бажання повернутися в Україну з Японії висловили близько 60 українців, повідомили в МЗС. Перший літак вилетів до Японії 16 березня. На його борту до України повернулися 137 громадян. Всесвітня організація з охорони здоров'я заявляє, що ситуація з виявленням підвищеного рівня радіації в низці японських продуктів після аварії на атомній електростанції Фукусіма-1 є серйознішою, ніж вважали раніше. На самій АЕС тривають роботи з відновлення системи охолодження реакторів. Всі 6 енергоблоків вдалося підключити до електрики, подача якої була порушена після землетрусу 11 березня. Система охолодження, однак, поки що не запрацювала. Крім того, сьогодні евакуювали співробітників станції після появи над одним з реакторів хмари сірого диму. Наразі триває перевірка того, що сталося. За даними поліції Японії, кількість загиблих від землетрусу і цунамі може перевищити 18 тисяч осіб. Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Юкія Амано заявляє, що роль МАГАТЕ може змінитися після надзвичайної події на японській АЕС. На засіданні Ради МАГАТЕ у Відні Амано заявив про уроки, винесені з цієї кризи. Роль агентства в ядерній безпеці, можливо, доведеться переглянути разом із роллю наших стандартів безпеки. На даний час зрозуміло, що порядок швидкого налагодження зв'язку між світовими ядерними експертами в період кризи треба вдосконалити, сказав Амано. Заява пролунала після візиту голови МАГАТЕ до Японії, де він оцінював стан АЕС Фукусіма. Один. Президент Росії Дмитро Медведєв назвав неприпустимим вираз прем'єр-міністра Володимира Путіна про хрестовий похід щодо військової операції західних країн у Лівії.
Ні в якому випадку не допустимо використовувати вираження.
У жодному разі неприпустимо використовувати висловлювання, які по суті ведуть до зіткнення цивілізацій на кшталт хрестових походів тощо. Це неприйнятно. В іншому разі все може закінчитися набагато гірше, ніж це навіть відбувається сьогодні. І про це мають пам'ятати всі.
Заявив Медведєв сьогодні, спілкуючись із журналістами. Він зазначив, що не вважає резолюцію Ради безпеки ООН щодо Лівії неправильною. Раніше сьогодні прем'єр-міністр Росії Путін назвав неповноцінною та ущербною резолюцію Ради безпеки ООН, яка дозволила встановлення над Лівією безпілотної зони. Путін також заявив, що операція міжнародної коаліції нагадує йому середньовіччі заклики до хрестового походу і висловив стурбованість легкістю, з якою, за його словами, США ухвалюють рішення про застосування сили на міжнародній арені. Франція оштрафувала Google за несанкціонований збір персональних даних. Оштрафувала компанію на 100 тисяч євро. У травні минулого року представники Google визнали, що автомобілі компанії, які фотографували вулиці великих міст для сервісу Street View, також збирали дані про різні мережі Wi-Fi, а також через незахищені мережі скачували персональні дані користувачів. За підсумками низки перевірок, які здійснила національна компанія Франції з інформації, інформатики та свобод, вони зажадали від Google припинити несанкціонований збір даних і знищити всю незаконно зібрану інформацію. Людмило?
Дякую, Людмила Ванник, з випуском міжнародних новин. Ви слухаєте «Європейську свободу». Багатонаціональна коаліція вже впродовж другої ночі здійснювала бомбардування Лівії, виконуючи резолюцію Організації Об'єднаних Націй із запровадження зони заборони польотів. Це мало б перешкодити ліванському лідеру Муаммару Каддафі атакувати з повітря позиції повстанців, які намагаються усунути його від влади. Після бомбардувань лівійських урядових сил коаліція, що складається зі Сполучених Штатів, Британії, Франції, Італії та Канади, заявила, що зона заборони польотів фактично була встановлена. Про це докладніше Марія Щур.
Західні країни протягом двох ночей здійснювали бомбардування позицій лівійських проурядових сил, що включало бомбардування протиповітряних сил, танкову колону, яка прямувала до позицій повстанців, та резиденцію Муаммара Каддафі в Триполі. Віце-адмірал США Білл Гортні, голова об'єднаного штабу американських військових, заявив, що таким чином зона заборони польотів була встановлена.
Жодного авіаційного руху з боку режиму не було виявлено. Ми не засікли жодного сигналу радару з бомбардованих протиповітряних позицій. Вживання лівійських радарів, що контролюють повітря, значно зменшилося.
Речник лівійського уряду назвав напади варварськими і такими, що суперечать попереднім заявам західних урядів про те, що вони не намагатимуться знищити фізично Муаммара Каддафі. Західні країни не коментували цієї заяви. Напад на Лівію є найбільшою інтервенцією в арабську країну з 2003 року, коли було здійснено напад на Ірак. Володимир Путін, прем'єр-міністр Росії, яка утрималася від голосування з питання Лівії у Раді безпеки ООН, різко скритикував напад як агресивну політику США.
Во времена Білла Клінтона бомбили.
За Білла Клінтона бомбардували Белград і Югославію. Буш увів військо в Афганістан. Потім під надуманим і брехливим приводом ввели війська в Ірак. Ліквідували все іракське керівництво. Загинули навіть діти з родини Саддама Хусейна. Тепер на черзі Лівія. Під приводом захисту мирного населення.
Західні держави відкинули заяву лівійського лідера про одностороннє припинення вогню на підставі того, що воно не виконується. Повстанці, проти яких вже протягом 10 днів відбувається наступ урядових сил, привітали авіаудари. Прихильники Каддафі на демонстраціях у Триполі стріляли у повітря з автоматичної зброї і обіцяли розправитися із повстанцями.
Ми чекаємо на них, їхні могили вже готові. Ласкаво просимо до пекла, ми чекаємо.
Каддафі, місце перебування якого залишається невідоме, заявив через речника уряду, що він продовжує озброювати своїх прихильників і готується до тривалої війни. Марія Щур, Радіо Свобода.
За перебігом воєнної операції в Лівії особливо пильно стежать на Апенінах. Країна розташована практично біля лінії вогню. І населення побоюється відповідних ударів з боку полковника Каддафі, як це вже сталося 25 років тому на острові Лампедуза. Однак найбільше там стурбовані нескінченним притоком нелегалів. Мешканці влаштовують бунти проти центральної влади і проти іноземців. Сьогодні вже і до Сицилії прибуло 200 біженців з Єгипту. З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
Обурені і розлючені, вони самостійно взялися обороняти свій острівець. Нині на Лампедузі понад 5 тисяч африканських нелегалів. Це майже стільки, скільки самого населення. У неділю мешканці не підпускали до берега човни із мігрантами і не дозволили військовим розбити наметове містечко для іноземців.
Якщо тут буде наметове містечко, то бідолашні мігранти залишаться завжди на острові. Їх скоро буде більше, ніж корінних мешканців. Навіщо їм намет? Може, дамо їм відразу ключі від помешкань і хай йдуть у наші хати жити.
вигукували учасники протестів. Громада вимагає відправляти прибульців до інших притулків на континент. Із наближенням курортного сезону люди переживають, що через засилля нелегалів їхній край остаточно втратить туристичну привабливість. Громадські організації і церква повсякчас критикують уряд у відсутності політичної волі для формування далекоглядної міграційної політики, яка б унеможливила нинішню кризу з нелегалами. З початку року до італійських берегів прибуло майже 15 тисяч мігрантів з північноафриканських країн. Як зазначив міністр внутрішніх справ, усі вони визнані нелегалами і не вважаються прохачами притулку.
На сьогодні першочергове завдання уряду – долати цю гуманітарну кризу. По-перше, ми докладаємо зусиль, щоб зупинити відправки людей із Тунісу. По-друге, приймаючи і розселяючи нелегальних прибульців у тимчасових притулках, ми встановлюємо особисті дані мігрантів. Ті, які не мають права залишатися, повинні бути відправлені назад.
Повідомив Роберто Мароні, міністр внутрішніх справ. Тим часом притулок для мігрантів на Лампедузі вкрай переповнений. Санітарно-гігієнічні умови незадовільні. 3 тисячі нелегалів змушені спати на причалі просто неба. Власті кажуть, що намагаються ретельно перевіряти прибульців, щоб уникнути проникнення ісламських фундаменталістів. У зв'язку з початком воєнної операції в Лівії на Пенінах посилено охорону важливих об'єктів, оскільки вбачають небезпеку терористичних нападів. Італія, як член міжнародної коаліції, поки що не бере прямої участі у воєнних діях. Вона надає для використання американські бази на своїй території. Лівійський лідер назвав Італію зрадницею і пригрозив, що тепер буде пекло. Італійцям знайомий гнівний характер полковника Муаммара Каддафі. 15 квітня 1986 року за його наказом по острову Лампедуза були випущені 2 ракети з метою знищити місцеву американську базу. На щастя, обійшлося без жертв, але за теперішніх обставин пережитий страх не дає спокою населенню. Міністр оборони Італії відкидає можливість лівійського удару. Він запевняє, що нинішня армія полковника не має зброї, яка б могла подолати відстань від Лівії до італійської Лампедузи. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Сьогодні в Брюсселі міністри закордонних справ Європейського Союзу розширили перелік білоруських чиновників, яким заборонено в'їзд на територію співдружності. До чорного списку, де значиться Олександр Лукашенко та ще 157 представників білоруської влади, додали ще 19 імен. Це судді, прокурори, що розглядали справи представників опозиції, а також керівники вузів, із яких виганяють студентів, замішаних у протестах проти режиму Лукашенка. Брюссельський кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця повідомляє.
Нинішнє рішення Євросоюзу щодо невізних білоруських чиновників закономірне та логічне, адже невдовзі після виборів 19 грудня та наступних масових арештів маніфестантів у Мінську Європа наклала на представників режиму Лукашенка низку санкцій та висунула вимогу негайно звільнити всіх політичних в'язнів. Але цього не сталося. Натомість затримки активістів, суворі судові вироки і тиск на правозахисників незалежних журналістів у Білорусі продовжують. Як наслідок, список персон нон-грата сьогодні поповнився новими іменами, а на активи цих осіб у закордонних банках накладений арешт. Голова шведського зовнішньополітичного відомства Карл Більд у інтерв'ю Радіо Свобода каже.
Це ще й особи, які були залучені до судових процесів, що нині тривають. Серед них також особи, що виключають людей з університетів. Це 2 сектори, за якими ми на разі спостерігаємо.
Пояснює шведський дипломат. Сьогодні, зустрівшись у Брюсселі, міністри закордонних справ Європейської співдружності намагалися довести, що попри гарячі події у Північній Африці, ядерну кризу та наслідки катастрофи у Японії, білоруські післявиборчі репресії та тиск на опозицію все ж не залишаються поза увагою Європи. Катрін Аштон, яка керує дипломатичним корпусом Європейського Союзу, заявляє.
Ми занепокоєні ситуацією в Білорусі та засуджуємо арешти, суди і вироки на політичному ґрунті, що тривають і які стосуються представників неурядових організацій та лідерів опозиції. Вони повинні бути негайно звільнені. Залежно від того, як далі розвиватимуться події в Білорусі, ми готові розглянути наступні цілеспрямовані заходи в усіх напрямках співробітництва.
зауважила верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики Катрін Аштон. Тому, зачиняючи двері Європи для провладних білоруських чиновників, Євросоюз водночас обіцяє полегшити рух та взаємні контакти з пересічними громадянами цієї країни. Польща, Литва і Швеція вже зробили доступнішими свої візи для громадян Білорусі, каже міністр закордонних справ Швеції Карл Більт.
Наразі ми намагаємося спростити процедури насамперед для студентів та молоді. Це означає, що ми видаємо візи на триваліший період, і вони безкоштовні. Не для кожного, звичайно, бо у Білорусі є люди, що спроможні платити, тобто бізнесмени і інші, але ми це робимо для молоді, і так чинять загалом всі зацікавлені держави.
Пояснює шведський міністр. Сьогодні ж Європейська комісія підтвердила свій намір у 4 рази збільшити фінансову підтримку правозахисних організацій, незалежних засобів масової інформації та жертв політичних репресій у Білорусі. Штефан Філе, єврокомісар з питань розширення та сусідства, каже, що Європа солідарна з білорусами та громадянським суспільством цієї держави. Нагадаємо, що у лютому на донорській конференції у Варшаві білоруському опозиційному рухові пообіцяли 87 мільйонів євро. Водночас комісар Філе запевнив, що з європейського бюджету, призначеного для східних сусідів, грошей не використовуватимуть на потреби держав Південного Середземномор'я. Таку ідею з огляду на арабські революції раніше висували Франція та Іспанія. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі Європейська Свобода і далі в нашій передачі. Чому у підготовці до Євро-2012 інвестори оминають Україну?
В економічному сенсі проект Євро-2012 в Україні – це є величезний борговий злет.
До Дніпропетровська прийшла французька весна.
Взагалі, Дніпропетровськ – це дуже франкомовне, франкофонне місто. У нас багато функціонує французьких підприємств у Дніпропетровську, так що це велика мова бізнесу.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
На початку тижня світова преса продовжує інформувати про Японію і трагедії на її атомних електростанціях та порівнює ці події з Чорнобильським лихом, що сталося 25 років тому. Оглядачі наголошують, що Чорнобиль свого часу вплинув на долі понад 34 мільйонів людей і цитують відомих експертів, котрі вважають, що перед сьогоднішніми трагедіями в Японії не слід забувати про незасвоєні уроки Чорнобиля. Про це та інше в огляді світової преси від Василя Цілгалова.
У інтерв'ю французький «Ліберасьйон» відома білоруська письменниця, автор чорнобильської молитви Світлана Олексієвич наголосила, що фільм Акіри Куросави «Сни» став справжнім пророцтвом у світлі нинішніх трагедій на японських атомних електростанціях, бо там задовго до цих подій було показано, що японські АЕС вибухають, а люди при цьому нічого достеменно про це не знають. Не знають, що вони приречені мирним смертельним атомом. Олексієвич каже тут, що і через 25 років після трагедії в Чорнобилі світ так і не вдалося засвоїти перший ядерний урок. Олексієвич констатує у цьому інтерв'ю, пошук альтернативних джерел енергії залишається справою кількох людей, котрих ніхто не сприймає всерйоз, хоча цим завданням мали б займатися всі. Раціоналізм зайшов глухий кут, звідси й самовбивчі настрої, вважає вона. У фільмі Акіри Куросави «Сни» ніхто нічого не знає. Правда, відома лише кільком ученим ядерникам. Один із них приходить такий віче, що хапає свій портфель і кидається в океан, щоб кінчити з собою. Він розуміє, що у портфелі лежать не плани на майбутнє, а старі рукописи «Загибель світу». Цунамі в Японії перетворило прогрес на свинтар, резюмує відома білоруська письменниця на сторінках французької «Ліберасьйон». Американська «Нью-Йорк Таймс» пише про уроки Чорнобиля для Японії і зауважує, що хоча рівень радіації у даний момент у Японії набагато перевищує нормальний фон, він далекий від того, котрий був викликаний катастрофою в Чорнобилі у квітні 86-го року. Автор статті Лорі Гарет, експерт
з охорони здоров'я Ради з міжнародних відносин Сполучених Штатів Америки також наголошує, що більша частина даних і прогнозів щодо Чорнобиля були викривлені через потреби Москви, і стверджувалося, що в небезпеці тоді виявилося лише 10 тисяч людей. Тут також звернуто увагу на те, як влада вже пострадянської України навпаки заявила про те, що понад 34 мільйони людей в Україні, Білорусі, Росії, Молдові зазнали небезпеки від впливу Чорнобиля. Лондонська Індепендент інформує про відбуття на початку цього тижня одного з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко до Брюсселя на з'їзд Європейської народної партії, своєрідний саміт лідерів Європейського Союзу. Газета наголошує, що українська прокуратура все ж зняла накладну раніше заборону на пересування Тимошенко та цитує відповідь українського опозиціонера на питання про перспективи її президентства в Україні у нових виборах 2012 року чи навіть раніше. Якщо чесно, я не думаю про те, що буде зі мною через кілька років. Я думаю про те, що буде упродовж цього часу з моєю країною. Чи зможемо ми зберегти нашу незалежність, чи зможемо стати повноцінним членом європейської родини, відповідає Тимошенко. Що буде особисто зі мною, це багато у чому догрядне питання, завершує український опозиціонер. На цей Independent реагує таким чином, цитую, враховуючи, що це каже людина, власна кар'єра котрої ознаменувалася переслідуванням особистих амбіцій, принаймні остання частина дуже непереконлива, кінець цитати. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Продовжуємо європейську свободу. Європейський Союз не може досягти згоди щодо майбутнього розширення. Засідання Комітету із закордонної політики, що відбулося минулого тижня в Страсбурзі, засвідчило, що політики в багатьох країнах Європейського Союзу не відчувають, що подальше розширення Євросоюзу пішло б йому на користь. Особливо туманними виглядають перспективи шести колишніх радянських країн, що входять до Східного партнерства, серед них України. Про це в інтерв'ю Радіо Свобода сказав британський член Європейського парламенту Чарльз Таннок.
There is no real consensus at European Union level, including within the Parliament.
В Європейському Союзі навіть на рівні парламенту немає консенсусу щодо майбутнього розширення. Було згадано статтю 49 договору про Європейський Союз, в якій записано, що до Європейського Союзу може подавати заявку будь-яка європейська країна. Але у звітах, які були представлені в парламенті, які стосувалися східного та південного напрямку, не було згадано конкретні країни. У минулому парламенті я представляв звіт, в якому мовилося про те, що такі країни, як Молдова, Білорусь чи Україна, якщо вони знову стануть демократичними, будуть мати повне право подавати заявку на вступ. Але поки що цей процес заморожений. Жодного прогресу, який би просунув ці країни в бік членства, немає. Вони поки застрягли в статусі сусідів, і їхні можливості обмежені практично тими ж межами, що і всіх інших сусідів ЄС. Вони можуть вести мову про угоду про асоціацію, угоду про вільну торгівлю та лібералізацію візового режиму. Але коли йдеться про перспективу членства, то я боюся, що вона ще не на часі.
Як ви пояснюєте таку апатію у Євросоюзі до цього питання? Адже попередню хвилю розширення ЄС сприйняли як успішну.
В реальності, що стосується політики, і ми всі політики у Європейському парламенті, відчуваємо, що громадськість не підтримує подальше розширення. Є певна втома від розширення. На сьогоднішній момент політикам, які вірять у важливість розширення, буде складно переконати громадськість навіть у тому, що розширення навіть на Західні Балкани буде добрим рішенням. Це буде непросто. Зараз на черзі Хорватія, і її вступ виглядає доволі надійним. Але поза цим, такі країни, як Македонія, Боснія-Герцеговина, Албанія, вже матимуть проблеми. А щодо таких країн, як Молдова чи Південний Кавказ, то їхні кандидатури протягом якогось часу навіть не розглядати. Щодо України, яка мала найкращі перспективи, то її сприймають як країну, яка зробила великі кроки назад за нового уряду. Мовиться, що за нової адміністрації вона стала авторитарнішою, там звузилася свобода преси, країна намагається робити більше кроків назустріч Москві. З'явилися кримінальні звинувачення щодо опозиційного лідера Юлії Тимошенко. Виглядає, що спадщина помаранчевої революції, яка виглядала такою надійною, починає втрачатися. Таким є сприйняття країни, правильне чи неправильне, але таке воно є. Колись, 5 років тому, говорилося про те, що Україні потрібно дати певний сигнал. Цього не було зроблено, і здається, що тепер Україна рухається в іншому напрямку.
Член Європейського парламенту від Британії Чарльз Таннок в інтерв'ю Радіо Свобода. До Європейського футбольного чемпіонату залишилося 450 днів. За словами експертів, сподівання на те, що українську економіку будуть залучені колосальні приватні інвестиції, не виправдались. Тому основний тягар ляже на кишені платників податків. Тож тепер для України основним є вже не модернізувати повністю інфраструктуру міст-господарів, адже за цим показником беззаперечно лідирує Польща, а встигнути добудувати хоча б те, що необхідно. Про те, чому інвестори минають Україну, розповідає Анастасія Москвичова.
Коли Україна отримала право проводити у себе фінальну частину євро, тодішній уряд прогнозував, що на державу ляже близько 18% витрат з підготовки до чемпіонату, а решту на себе візьмуть приватні, серед інших, іноземні інвестори, зауважує голова Комітету економістів України Андрій Новак. Однак, за його словами, обіцяного сплеску інвестування не відбулося, тож тепер українські платники податків повинні покрити 85-90% усіх футбольних витрат. Але навіть попри те, що будівництво хоча б необхідних об'єктів, зокрема стадіонів та аеропортів, завершиться вчасно, проведення чемпіонату – інвестиційний провал для України, стверджує економіст.
Ми повинні розуміти, що державні інвестиції здійснюються всі за рахунок збільшення державного боргу. Тобто в економічному сенсі проект Євро-2012 в Україні – це є величезний борговий злет. Ми фінансуємо ці об'єкти і проведення цього заходу за рахунок непідвищення соціальних стандартів в майбутньому для пенсіонерів, для бюджетників, для студентів і для тих всіх, хто фінансується з державного бюджету.
Експерти говорять про перетворення в Україні футбольного турніру на майданчик для впровадження різних корупційних схем. Зокрема, координатор кампанії «Європатруль» В'ячеслав Коновалов переконаний у штучному нагнітанні нервової обстановки навколо будівництва, що сприятиме збільшенню обсягу коштів, закладених у бюджети окремих проєктів.
Держава повинна була виступити локомотивом, а приватні інвестори повинні були прийти вслід за нею. Цього не відбулося. Більше того, основні об'єкти, зокрема аеропорти, в основному подорожчали у 2-2.5 рази. Складається враження, що є бажання просто освоїти кошти державних інвестицій замість того, аби вчасно підготуватися.
Треба розуміти, що інвестора приваблюють сприятливі умови ведення бізнесу, а не проведення того чи іншого заходу, додає В'ячеслав Коновалов. Основна надія для української сторони – залучення представників малого бізнесу. Однак, на думку експерта, ухвалення податкового кодексу не сприятиме їхній активності. У польському варіанті держава бере на себе 60% усіх витрат на проведення чемпіонату, говорить Аркадіуш Сарна, перший секретар посольства Польщі в Україні. Тобто держава є основним інвестором, так само як і в Україні. Проте, на його думку, основна різниця між двома країнами організаторами полягає якраз у тому, що Польща, як член Євросоюзу, претендує на покриття фінансування з кишені європейської спільноти. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Цими вихідними у Дніпропетровську в рамках цьогорічної французької весни відбувся 7-й міжнародний фестиваль франкофонних театрів. Упродовж творчого змагання молодіжні трупи з різних куточків України і Франції продемонстрували більше десятка нових вистав мовою країни мистецтва, високої моди та кохання. А також провели спільні майстер-класи та дискусії щодо розвитку театрального мистецтва, повідомляє Юлія Рацибарська.
Театр імпровізації «Аль імпровізат» відомий у Франції. Впродовж 10 років трупа грає вистави в жанрі, маловідомому в Україні. Це щось на зразок Буріме. Глядачі називають артистам місце події та героїв, а ті практично без підготовки розгортають дійство. Керівник театру Рішар Піно в інтерв'ю Радіо Свобода зазначив, його театр імпровізації розпочався з нелюбові до заучування готових текстів.
Ми не маємо ніяких домашніх заготовок. Імпровізація тільки тоді діє, коли вона свіжа. Довіра і взаєморозуміння між акторами дуже важливі. І ми знаємо, що якщо у когось із нас проблеми на сцені, інший допоможе все залагодити. Ми відчуваємо задоволення від своєї гри і намагаємося передати це публіці. Якщо публіка не реагує, то ми на ходу змінюємо тактику гри. Ми вперше грали в Україні, реакції української публіки задоволені.
Учасники фестивалю, що приїхали з Франції, зізнаються, досі про Україну знали дуже мало. Кажуть, навіть не уявляли, скільки в Україні молодіжних труп, які грають французькою, і скільки публіки, яка розуміє французьку без перекладу. Наразі французька мова і культура все більше цікавить дніпропетровську молодь. В кількох університетах розгорнуті програми наукового та культурного обміну з Франції. Сергій – першокурсник при Дніпровської академії будівництва та архітектури. Французьку вивчає другий семестр.
На французькій групі вчимося, що ми займаємося.
Вчимося у французькій групі, а крім того, займаємось у молодіжному театрі. Нам хочеться бути ближчими до Франції, відчути її смак. Французька культура заворожує. Дуже хочу побувати у Франції. Є щось, до чого тягнеться душа.
Є щось, чому тягнеться душа.
З року в рік рівень виконавської майстерності на фестивалях франкофонів в Україні зростає, кажуть організатори. Радіють і тому, що актори демонструють високий рівень володіння мовою, а публіка збирається все більш підготовлена, зазначає асистент Дніпропетровської філії Альянс Францез Ксенія Касьян.
Росте цікавість, і взагалі Дніпропетровськ – це дуже франкомовне, франкофонне місто. У нас багато функціонує французьких підприємств у Дніпропетровську, так що це велика мова бізнесу.
Фестиваль франкомовних театрів у Дніпропетровську завершився сюрпризом. Найкращі актори отримали путівки до Франції.
На сьогодні це все у «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. Прощаємося з вами до завтра. На все добре.